Един от първите разкрити в страната дневни центрове е този в Ловеч. Доставчик на социалните услуги в него е Сдружение за крила с председател Мария Недялкова. Тя е била и председател на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Мария Недялкова ни споделя част от проблемите на хората с увреждания. Един от основните проблеми на дневните центрове в България е, че от 2007 година насам почти не се е променял единният разходен стандарт за издръжката им.
В същото време минималната работна заплата се увеличава и помощният персонал, който е на минимална работна заплата. Няма как да не му я вдигнеш, но ти нямаш резерв и няма как да вдигнеш фонд работна заплата, дори да си самият ти доставчик на социалната услуга, да направиш нормални заплатите на хората, защото няма да стигнат парите за издръжка. Между 2012 година и 2013 година разликата ми, нали, в издръжката е рипнала с 7 000 лева. Аз тези 7 000 лева обаче не съм ги получила допълнително държава. Крайно унизително един психолог, един социален работник, един рехабилитатор да работят за 380 лева. При нас заплатите са в момента на специалистите, основната заплата е 470 лева. И затова младите хора бягат. Никой не иска да работи като медицинска сестра. И двете ми сестри са пенсионери. Работата хич не е лесна, защото работиш с хора с увреждания, с деца, с множество увреждания, с различни такива малоформативни синдроми. Изискват много грижа, много любов, много внимание, много търпение. Ти не виждаш веднага резултата, както е в едно училище или в една детска градина. Каква е разликата между един учител, който работи в училище, и един възпитател в една такава социална услуга? В крайна сметка този възпитател също има програма, пресня, както е в училище, само че там няма звънец, нали? Там трябва да сменяш понякога памперс, да бършеш разлята вода. Иска си просто ежедневна грижа. И не мога да разбера как учителя, нали, получава една малко по-достойна заплата, отколкото един възпитател.
Дневният център в Ловеч разполага само с една сграда, в която се предлагат социални услуги, както на деца, така и на възрастни, което е сериозно неудобство.
Защото най-малкото дете, което посещава дневния център, е няма и 2 години. Най-възрастният клиент е на 52 години. Нали, все пак една млада майка, гледайки този възрастен мъж, нали, с доста проблеми, тя емоционално се натоварва и си казва: Боже, моето дете същото ли ще стане? И крайно време, нали, община Ловеч да намери една друга сграда, за да се разделят двата центъра, да бъдат единия за деца, другия за възраст.
Въпреки оскъдния бюджет, който осигурява държавата за предоставянето на социални услуги, все още се намират хора с добри сърца, които помагат.
Тази година се разбрахме, че събираме пари за нов микробус, защото огромните средства отиват в транспортното обслужване. Ние предоставяме всъщност транспортна услуга на 80% от потребителите на дневния център. Тоест това е от врата до врата, така нареченото транспортно обслужване. Всички деца, които са в училищна възраст, взимат се от къщи, водят се на училище или се водят на помощното училище или на детска градина. На обяд се взимат при нас, обядват, след това почиват малко и след това се работи с тях. Рехабилитация, кинезитерапия, логопедична подкрепа, специален педагог, психологическа подкрепа, социален работник и храна и транспорт.
Мария Недялкова признава, че през последните години държавата е направила немалко за децата с увреждания, за извеждането им от институциите и за създаването на условия, близки до семейната среда. Сериозен проблем обаче остава осигуряването на съпътстващите социални услуги, както и достъпната среда.
Много сме щастливи като родители, че България предприе тази стъпка да затвори институциите за деца с увреждания. Защото аз самата, бидейки председател на БАЛИС, съм посетила доста такива институции. Знам какво е било там. Знам за тези големи казарми, за които не беше най-важно условията. Най-важното беше, че тези хора нямаха никаква възможност да работят с тях индивидуално. Това е една невероятна крачка напред. Аз поздравявам усилията на държавата в тази посока. И то точно като родител. Но преди това да се случи, трябваше да се помисли за съпътстващите услуги. Децата, които идват, от който и да е град, настанявайки ги в тези хубави центрове за от семейен тип, те няма как да стоят там отново по цял ден, защото това се превръща в една красива малка институция. Те трябва да посещават съпътстващи социални услуги, училища, детски градини и така нататък. Затова обаче никой предварително не е помислил. Този център как ще ги поеме? Нашия център как ще ги поеме? Сградата е същата. Тя е разпределена по наредба като помещение, като големина на помещение. Тя е подходяща за този капацитет, за тези 46 потребители. От тук насетне ние трябва да поеме още 20 със същия персонал. Няма как да се справим. Трябва да поеме тези деца, да не бъдат те отново затворени като в институция. Но ние това трябва да го направим в същите помещения, с тази площ и с този същия брой персонал. Тоест ние нямаме увеличение на нито на стандарта, нито на капацитет. От друга страна, питам аз, кое училище в град Ловеч или в другите градове в България има така наречената достъпна среда, за да поеме децата? Защото всички директори разбират, че достъпната среда е просто една рампа до първи етаж, ами после. Ами ако детето е в 8-ми клас, как ще се качи на втори етаж при тая кабинетна система на обучение? Защо няма ниски мивки за малките деца и за хората в колички? Защо няма топла вода по цял ден? Защо в социалните услуги се изисква всичките тези елементи, а в училищата никой не говори за това? Въпреки че много, от много години директорите бяха длъжни да го направят.
Оказва се, че децата в затруднение имат и друг проблем. За тях здравната каса отпуска на личните лекари точно толкова пари, колкото се осигуряват и за децата без подобни проблеми. Затова и някои от джипитата отказват да приемат за пациенти деца с физически или интелектуални затруднения.
По принцип, за да си личен лекар на едно такова дете, голяма отговорност. Това дете е рисково. В повечето случаи те имат много съпътстващи заболявания. Всяко едно GP ще си помисли предварително, аз трябва може би всеки ден да тичам това дете, защото може да му се налага промяна в терапията, защото може би често ще вдига температура, защото някои от тях са с чупливи кости. Всяко едно GP, при положение, че не получава абсолютно нито стотинка повече заради обслужването на едно такова дете, най-вероятно си прави сметката, че не би се съгласил. Това е допълнителен, огромен ангажимент. Трябва да сме с равни права, но все пак, нали, трябва да се прецени. Не може всичко да става на кълпак. Си мисля, че крайно време е така наречения индивидуален подход, така наречения индивидуален бюджет. Седне експертна група или някаква работна група да помисли как може да се вкара в България.
И въпреки, че е една от хилядите български майки на деца с интелектуални или физически затруднения, Мария Недялкова е оптимист, че тези деца имат бъдеще. Просто заедно трябва да намерим правилният начин за тяхното развитие.
За мен най-голямото ми удовлетворение наистина е това, че успяхме да се промени закона за народно образование, така че децата да имат достъп до училище, в зависимост от техните възможности. Според мен това е голямата идея. Не да ги направим хора с висше образование там, където не може, а просто децата да свикнат от малки да живеят заедно. И здравите деца всъщност дърпат напред в развитието си децата с увреждане.
За преди всички Пламен Христов.